Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bugun 27 aprel kuni telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Turkiya prezidenti idorasi ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Guterish muzokaralar chog'ida prezident Erdo'g'onga Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Moskvada o'tkazgan muloqotlari haqida ma'lum qildi, deyiladi idora xabarida. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 25 aprel kuni Guterish Anqarada Erdo'g'on bilan uchrashdi. Kecha 26 aprel kuni u Moskva Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazdi va Rossiya prezidenti tomonidan qabul qilindi. Bugun 27 aprel kuni Ukrainaga ketayotgan Guterish Polshaning Rzeszów shahriga yetib borgach, BMT bosh kotibi Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan uchrashdi. Shuningdek, uning Ukrainaga borishi va u yerda tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba va prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi kutilmoqda. Kiyevdagi asosiy dastur ertaga 28 aprelga belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Thank you.